long, no later. I woke up a big dead potato. Got caught, shit me for major. But I stay me, not mediocre.
Look up and tell me what you see, a Gucci. But the real question is, who's really me? A movie, definitely not my reality. Cause you see, model me, ill. Got theory.
Yeah, I'm gonna see you later. Looking out for some shower. Major, I'm not gonna power.
Viento, viento, dito basta-basta bindo. Gino, makumpeto parang pento. Viento, ano kaya mo?
Ito, hino kayang pupunan, makakita lang ng hinto. Hinto, kahit nawala pang hinto. Siento, porsyento, bawal bitaw ko. Bito, eto kaya mo?
Basta-basta makakakita ng
viento.
Viento.
Basta makakakita ng gento.
Di ko na kailangan lumunok ng bato. Hindi malanda na to. Aandar ang makina ko, tanging mekaniko. Aya ko, lana moni-moni ko. Sa daming pinagdaanan, nagpatong ng istoriko. Soso, mga chismoso, likat po, manik na rito.
Hindi naman talaga madali. Ang dini ko pa manonde. Sa likod ng mga takong magpede. Maran kong hapati, palisto. Laging kalisto, kahit pa si Mephisto. Tignan po yung abismo, the base ko.
No rush, I can do this all day. No rush, uniform and talent till it all play. The harder I work, the harder I play. Walang homeboy, sakin sa salpaka. Harapin ang mga hato na mawala na magdadadada. Pag ako yung mga diretso, sigaw papababa. Ako'y tali sa lupa. Kahit pilitin mo mukha, yung dingin di mo makukuha.
Yeah, I know this isn't over. Di ba tapos ang disaster? Alam ko na I'm in danger. I'm betting you sooner magiging better kaya.
Baka ang puso ko'y mapatid. better say it now, it's not too late. I'm ready to be called a princess.
Sa simple na pasulya-sulya, nagpapapansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kilig na kilig ako. Kumusta ka, ina? Hello, magandang umaga. Ingat ka, pahinga, huwag kang masyadong magpupuyat pa. Naramdaman ang puso na dahan-dahan akong nahuhulog sa'yo. Sa kada araw natin na pag-uusap, meron nang namumuo. Hindi ko na alam kung anong patutunguhan. Ang hiling ko lang naman na ito ang naramdaman. Lang tatahimikan, wala namang matandaan na nasabi. Baka sakali ikay aking nasaktan. Bigla na lamang ikay di nagparamdam. Ako ba'y pinagsawaan o may ginagawa lahat? Sabihin ang totoo upang di dahil di ko na alam kung anong patutunguhan. Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman.
Sana naman ay mapag 5, ang dilalastos ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
How are you? Kamusta po mga kababayan? Isang magandang hapon na naman po ang aking ipinapahatid sa inyong lahat. Ito po si Cookie. Mali po nandito, nagtatanghal sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. And hoping na kayo po ay nakakain na. Kung hindi man ay kumakain na. At saka masarap po ang inyong tanghalian. Kahit na po ngayon ay medyo hindi maganda yung panahon. Pero yan po ay parte na ng ating buhay. Pati na rin po ang political weather is not very good these days. So hoping na kayo po ay nagkakaroon pa rin ng pagkakataon para po magpasalamat pa rin kung ano man po ang na-experience natin ngayon at kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin ay nakakaya pa rin po natin. Isang blessing po yan na hindi po tayo nag-give up at kayang-kaya pa rin po nating manatili sa ating mga pagiging mapagdasalin at yung pong ating hope, especially po working towards the season of Lent, nandito tayo matatag at nananalig pa rin po sa ating Panginoon na tatapos din po ang mga era sa paligid natin at magkakaroon po ng katahimikan at magkakaroon din po ng magandang samahan ng mga bansa na kahit na po sa ngayon ay hindi nakakasundo. Sana dumating po talaga yung panahon na magkakaroon po sila ng realization pati na rin po ng sarili-sarili nilang reflection. Kahit man lang po nga itong Lent, di ba, mag-reflect din sila. Magkaroon din po sila ng sarili po nilang pag-analisa ng mga bagay-bagay na nangyayari po sa atin at sa kanila po nga hindi pagkakaintindihan. Manaig sana yung pagiging humane pa rin po nila at isipin yung mga tao o mga, lalong-lalo na po yung mga bata, mga pamilya na mga nagiging biktima po ng mga paglalaban na ito. Kung kaya naman po sanang ayusin sa mga pag-uusap na meron po talagang pang-unawa. Mas malawak na pang-unawa sa mga nangyayari sa araw-araw, pati na rin po kung ano man po yung kanilang mga issue, sana po ay magawan nila ng paraan yan dahil sila'y malalaki na. Matagal na po nilang mga issue yan. By this time, dapat medyo nasusort out na nila ang mga differences. But it seems like in this world wherein we are living, parang ang layo pa po talaga ng kapayapaan. Kaya sana po sa atin man lang, sa mga pamilya natin, sa ating mga relasyon, sa mga kaibigan, sa mga anak natin o sa ating mga asawa, sana yung atin pong relasyon sa kanila ay bigyan natin ng mainit na pagtanggap para within us, within our families, meron po tayo ng peace, diba? Kasi minsan yan po yung nagiging problema. Awayan, nagsisimula po talaga yan sa mga loob ng ating mga puso, ng ating mga pamilya. At then, pag lumawak na po yung inis natin, ayan, nagkakaroon na po ng mas malaking alitan. Tapos, ganyan din po ang nangyayari sa mga bansa. Maliliit na bagay, pinalalaki, hindi na pag-uusapan. So, ganun din po sana sa atin sa kanya-kanya po nating mga relasyon, maliit man o malaking organisasyon tayo o kaya ay may mga grupo lang tayo. Sana po bigyan po natin ng panahon ang pakikipag-communicate ng maayos. Pagkakaroon po ng wholesome na relasyon, ng open relationship, communication, para po hindi po tayo nag-i-end up na nagkakaalit-alitan. Alam ko, madali pong sabihin, lalong-lalo na po para dun sa mga tao na hindi pa naka-experience o sa mga tao na hindi po sila yung aggrieved talaga. Pero dun sa mga malaki pong mga hinanakit at dinadala sa puso, I'm sure may dahilan po tayo. Pero wag po natin siyang i-harbor as an ill feeling for a very, very long time. Because at the end of the day, di natin alam ang bukas. What if, di ba? What if, eto na yung huli mong araw, tapos galit ka. What if, meron kang mga dinaramdam at hindi mo nasabi, di ba? Hindi po maganda para sa kalusugan din na binibit-bit po natin yung mga excess baggage natin ng hatred, ng yun nga, yung sama-sama ng loob. Kasi po yan po yung nakakapagpasakit ng puso. Yan po yan nakakapagpaikli ng life. At yan din po ang nakakapagpasira ng araw-araw natin, di ba? Kung maliliit lang po na mga pwede naman pong pagbigyan, pagbigyan na natin. Kalimutan na po natin. Kung kaya naman po natin bitbitin na lang na hanggang 2 minutes lang, di ba? Hindi naman po kailangan nating panatiliin na sa puso natin yan ng habang buhay. Kasi mas maganda po, medyo lighter yung feeling. At sa pagtanggap nga po natin ang panahon nitong Kwaresma, alam po natin na hindi naman po talaga tayo perfect. Marami tayo pong mga pagkukulang, mga imperfections. Marami po tayong mga hindi kayang gawin na bilang santo. Kasi hindi naman po tayo santo at mga banal talaga, except si Lito Banal at Sharon. Hello, my dear friends. Kamusta kayo dyan? What I'm trying to say is, wala po talagang perfect na mga tao. Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga ganitong gire. Kita nyo, here and there, mayroong mga hate na sa puso nila na napakalalim na ng ugat. Kaya, ang hirap magbigay, di ba? So, lahat may pride. At yan nga po, di ba kasali po yan lahat sa mga deadly sins. Yang mga pride-pride na yan. Pride chicken, sabi nga doon ni Father Ruben. Ay, nakakamiss po talaga si Father Ruben. At lahat po ng mga kaparian natin na wala na po dito ngayon. Siyempre, pinagdadasal po nila tayo. Pero like, in the same light, kailangan din po natin silang pagdasal. At yung mga mahal natin sa buhay, na mga hindi po na natin kasama ngayon, na feeling nyo sinasiguro kung buhay pa, eh binigyan din tayo ng mga proper na mga advice and guidance. So I'd like to really, you know, keep that thought na sana po maganda lang ang iisipin natin para sa kapwa natin. At syempre po, ako naman, ang sinasabi ko lang, mayroon akong mga magandang awitin na lagi pong handang-handang ibibigay sa inyo dahil sa pagpapatuloy po ng ating Tinig Pinoy hanggang 2 PM. Ay sisiguraduhin ko na wholesome lang po ang ibibigay ko sa inyong entertainment for your afternoon pleasure. Kaya ito po, sunod-sunod din po na mga awitin na medyo malamlam pa rin kasi nga po lent tayo. Patuloy-tuloy po yan, next week, ganun din po. Medyo middle of the road pa rin po mga songs ang ibibigay ko sa inyo. Kaya sana maibigan nyo po para po sa inyong lahat dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 24.6.
Kinikilig pang magkasama, araw gabi na aalala. Sana you could be my first love. Getting cute, seeing you in a minute. Basta na kitang makapiling. Ganun lang talaga when you like somebody. There ain't nothing wrong if you need somebody. Asking all the friends and they ship it. Ship it. We give them a 90s love team feeling. Ganun lang talaga when you like somebody. Like somebody. Feeling adventurous, everything's new. Puso'y sa'yo dahil I know it's true. Lalang iba para sa'kin but you. No one else but you. Now my phone won't stop ringing. Ikaw na lang palagi ang laman na panaginip. Love it when you look my way with a smile so sweet. Oh, you make me weak. And I'm feeling adventurous, everything's new. Usoy sa'yo dahil I know it's true. Parang iba para sa'kin but you. No one else but you. First love, kinikilig pag magkasama. Araw gabi na alala.
Dinadala ko sa panahon nung ikaw ay akin. Habang buhay man maghintay, taon man ang lumipas, ako'y maghihintay sa panahon na para sa atin. Dalawa. Bitbit na ako'y mahal mo rin. Habang buhay mang maghintay, taon man ang lumipas, ako'y maghihintay sa panahon na para sa atin.
Ibang Tinig Pinoy.
At sa ating pong balitang weather, magiging maulan po ang ating kalangitan. Naku, wagas na wagas po. Highs of 24, the lows of 16. Ang ating temperature tomorrow is another rainy day. Palm Sunday pa naman, 18 to 23 po ang ating temperatura. At sa Lunes, ganun din po. Ulan. Highs of 22 and the lows of 17. Kung tinatanong naman ninyo ang Metro Manila weather, ating pong Maynila ay medyo makulimlim din po pero hindi naman umuulan. 25 to 34 po ang temperature. Tomorrow, another partly cloudy day in Metro Manila. Tuloy-tuloy po hanggang Lunes. 25 to 34 po ang magiging average temperature sa Metro Manila. At marami pa po tayong magagandang awitin after a few reminders.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado, from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back. At tuloy-tuloy pa po ang ating pagtatanghal ngayon dito sa Tinig Pinoy with more music and with more fun and with more pleasure and with more information. Pero sa ngayon po, awitin muna po some classics and some of yung mga pampasayaw po natin. Okay? Pakinggan niyo po. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eh,
bathala.
Wala posible, sige lang sige. Apo po ang mundo, malap, malayo, sama-sama tayo.
Nagniningning ang pangarap ng iyong puso.
mahal. Lahat ay ayos na naman.
Nang bigla na lang ay dumating ang di hinanday, nagbabalat kayong himala. Kahit na ano, ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panataga buong pagkatao, ligaya ng aking mundo.
Ako'y binuo ng mabuti't masama.
ko di hahayaan na mag-isa ka sa kahit na ano.
Ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa ating pong mga pangunahing balita, transport groups called yesterday for the removal of the 12% value-added tax and excise taxes on petroleum products as they stage a two-day strike in various parts of the country. Manibela Chairman Mar Balvina called on the government to expedite the removal of the excise tax and VAT on petroleum products. Pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide or piston, National President Modi Floranda echoed Balvina's sentiment, saying they should immediately remove the fuel taxes, not just suspend but remove it. For the longest time, this did not help the Filipino people. They also pushed for a rollback of fuel prices to 55 pesos per liter, fare increases across all transport modes, and the scrapping of the oil deregulation law. Pistons, 100 strike centers held their respective protest actions in Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal, Pampanga, Bulacan, Baguio, Albay, Naga, Iloilo, Aklan, Bacolod, Cebu, General Santos City, Iligan, Cagayan de Oro, among others. Jeepneys were not alone as they were joined by the groups from public utility buses, transportation network services, vehicle service, motorcycle taxis, and tricycle sectors. They urge other drivers to join the strike, warning that rising oil prices continue to erode their industry and income. Aside from the transport strike, Manibela also gathered at the Bonifacio Monument in Caloocan City, while Piston, joined by students, workers, and women's groups, staged a protest outside the Mutianang Pasig Mega Market. Christopher Magdalang of the TNBS Community of the Philippines said that they are grieving as the national government accepts the current situation of the country. Para Commuters Network convener Nani Rafael called on the national government to urge the U.S. government to end the war which is causing the oil crisis. Si Kabataan Representative Renee Coe and Gabriela Representative Sarah Elago said that they have filed a measure seeking to repeal the oil deregulation law, hoping to control the prices of fuel. Elago noted that they have also filed a measure to include gasoline and diesel as a basic commodity in order to impose ceiling prices, especially in times of crisis. Meanwhile, the National Capital Region Police Office said transport strikes and rallies in Metro Manila remain peaceful with no untoward incidents reported as of mid-morning. I think yan po ang kinakaharap ng bawat bansa ngayon, ang pagtaas po ng petrolyo. Kaya naman, meron pong mga tao na dumadaing din po dito sa Metro Manila at syempre dito rin po sa New Zealand ay mga nagre-reklamo rin po. Kaya lang nga, hindi uso dito yung strike eh. Wala po dito ng mga protesta na mga ganyan talaga laban sa gobyerno na biglang magkakaroon po ng pag-aalsa. Eh, dito po umaasa lang tayo sa mga o anuman ang iaanunsyo ng ating gobyerno. Katulad niya, may relief daw po sa mga ilang pamilya, yung mga nagkihikahos po talaga, pero hindi po sa pangkalahatan. Alam niyo, medyo nakakalungkot na nangyayari nga po ito, pero sana ang hope lang po natin, yun nga, pare-pareho siguro na mag-end na tong war na to, dahil wala naman po talagang magandang nailudulot ang mga paggigira ng mga bansa, diba? So, ito po ang ating pangalawang pag-uulat isang magandang balita po. Inanunsyo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakadiskubri ng Camargo Triwell na maaaring daw pong pagkuhanan ng enerhiya ng Pilipinas. Sa isang video message na sinabi ng Pangulo na matagumpay na nadrill at nasubok ang Camargo Triwell na kayang mag-produce ng hanggang 60 milyong standard cubic feet ng gas kada araw. Ito ang ikalawang malaking tagumpay sa ilalim ng $893 million Malampaya Phase 4 campaign. Tinatayang may 20 beses na mas maraming makukuhang gas ang Camargo 3 kaysa sa Malampaya East 1 Discovery. At kapag pinagsama, inaasahang mapapahaba ng humigit kumulang ng 6 ang operasyon ng Malampaya Gas Field. Ibig sabihin nito ay mas maraming daw pong kuryente, mas tuloy-tuloy na supply at mababang gastos ito para sa mga Pilipino, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Pinaliwanag din ni Marcos, ang Malampaya ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 pesos 80 centavos kada kilowatt hour kumpara sa 10 pesos 30 centavos kada kilowatt hour na inaangkat po daw na LNG or mahigit doble ang diferensya. Ibig sabihin niya, bawat unit ng kuryente magmumula sa Malampaya ay katumbas ng pagtitipid para sa mga kabahayan, maliit na negosyo at sa bawat Pilipinong nagbabayad ng kuryente. Target niya na maihatid ang unang supply ng gas sa ika-apat na quarter ng 2026 at hindi pa rito titigil dahil ang susunod na well o balon ang bagong pag-asa na nasa 30 kilometro norte ng Malampaya ay isinasagawa na rin. Well, that's good news. Like I said, yan po mga kailangan natin. Yung mga nadidiscovering ganyan, pamtulong po talaga sa sitwasyon na kinakaharap po ng ating bansa sa ngayon. Sa atin naman pong business news, dahil po pare-pareho ang problema ng bawat bansa, kanya-kanya pong diskarte ang mga ginagawa para sa pagtitipid po. Tulad po nito, SM Supermalls will shorten operating hours across its locations starting 30th of March as the country grapples with the declared national energy emergency. In a statement, the retail unit of SM Prime Holdings Incorporated said TSM Supermalls shopping centers will adjust their opening times to 11 a.m. from Monday to Friday, a delay from the standard 10 a.m. start. The decision follows Executive Order 110 issued by President Ferdinand Marcos Jr. on the 24th of March, which placed the Philippines under the state of national energy emergency following global supply dislocations. The shift is intended to alleviate pressure on the national grid during peak morning demand periods. SM Supermalls, which operates 90 malls in the country and averaged 115 million monthly visits last year, is one of the country's single largest commercial consumers of electricity. Okay din naman po, no? Meanwhile, ang ating US dollars is sitting at 60 pesos and 8 centavos. At ang atin naman pong New Zealand currency ay nasa 34 pesos 61 centavos. Kaya, naku, ang sarap po magpadala ngayon. Lahat po ng mga dapat niyong padalhan, padalhan niyo na po habang mataas pa po ang ating mga palitan. At yun na po ang ating mga pag-uulat. Sunod po ang ating mga chika right after a few reminders. For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75, until alas 12 ito, every
Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At bago ko po ibigay sa inyo ang ating mga chika, gusto lang pong ipahatid ng Transfex na ang kanilang shipment for March by estimated ng pag-alis yesterday po. Inaasahan po na darating ito sa Manila on the 7th of May. Meron pa po tayong mga next shipments, kaya abangan nyo lang po yan. You just have to call 274-7595 or 021-555-997 o kaya po mag-email sa info@transfex.co.nz o kaya naman po ay puntahan ang kanilang Facebook page, that's Transfex NZ Limited. O kaya naman, kung malapit po kayo sa may 97 Lady Ruby Drive in East Tamaki, just go there and visit.
At magsimula na po tayo sa ating mga chika. Ang una po nating item ay ang tungkol po dito sa papalit daw po sa Batang Quiapo. Kasi matatapos na po o natapos na po sa yesterday yung Batang Quiapo. So ang papalit daw po dito yung The Alibi ni nila Paolo Avellino at Kim Chu. Supposedly ay si Gabo ang pagbibidahan ni na Coco at Julia Montes ang kapalit ng Batang Quiapo. Kaya naman over the moon ang pakiramdam daw po ni Kim. Mapapanood na raw sila sa Kapamilya Online Live at All TV 2 and of course sa iOne. Sana daw nga po ay suportahan ng mga tao ang kanilang palabas na The Alibi at ito po ang post ni Kim sa kanyang Insta. Anyway, sa pagtatapos po ng FPJ's Batang Quiapo, maglulunsad po ang ABS-CBN ang bagong primetime lineup simula po sa Monday, the 16th of March. Magbubukas po ang primetime block ng ABS-CBN ng 8 ng gabi sa pangunguna po ng The Alibi. Susundan naman po ito ng mystery drama na What Lies Beneath at 8:45. Napatuloy na pong kinakapitan ng mga manonood kung sino ang totoong killer at ang South Korean romance drama na Love Scout at 9:30pm na pinagbibidahan ni Lee Jun-hyuk at Han Ji-min. Papanood naman ang patok na Chinese drama na Forbidden Flower ni Jerry Yan at 10:15. Samantala, inilipat naman ng ibang petsa ang inaabangang teleseryeng si Gabo na pinagbibidahan nga ni Coco Martin at Julia Montes. Habang patuloy po ang preparasyon nito para maghandog ng isang bago at kapanapanabik na serye sa lahat po ng manonood. Ayan, naku, exciting ang lahat ng mga program sa Pilipinas. Siyempre, magaling po si Kim Chu. Nakakatuwa po siya actually. At pati na rin si Paolo. I think they're quite good sa mga kasabayan po nila. Sila po yung mga na-feel ko pag umaarte. Kasi minsan meron pong mga pilit yung arte kahit anong gawin, diba? At isa pong chika, muli daw pong pumirma ng eksklusibong kontrata si Jillian Ward sa Sparkle GMA Artist Center. 16 na taon na ang nakalilipas nang magsimula si Jillian bilang isang child star ng Kapuso Network. Kaya lubos daw po ang pasasalamat ng actress dahil sa patuloy ng pagtitiwala nga sa kanya ng pamunuan daw po ng GMA. Kamakailan ay nanonood ang dalaga ng laban ng boxing ni Eman Pacquiao sa Bohol. Masaya raw po si Jillian sa umuusbong nilang pagkakaibigan ng anak ni Manny Pacquiao. Sobrang bait daw po ni Eman and nangangamusta kahit busy raw po, kaya sobrang talaga raw po siyang excited sa kanilang friendship. Ayun eh, sana daw maging strong. Wala namang masama. Pareho naman po silang single and of course Eman Bacosa is up and coming star na rin po dahil nga sa larangan po ng boxing and I don't know lang kung may influence din po ang pagiging anak po niya ni Manny Pacquiao, diba? Kasi yun lang yung piniwish ko. Sana po magkaroon po talaga si Emma ng following dahil po sa sarili niyang sikap at hindi dahil po sa kanyang ama, diba? At ang huli po natin tungkol dito po kay Andrea Brillantes. Hindi raw po gets ng ibang style ng musical alter ego na Ramona ni Andrea Brillantes. Ito nga ay matapos niyang ilabas bilang si Ramona ang kanyang pop rock single na Gaga noong 9 po ng Marso. Pero bago ito, pinuraburan niya ang laman ng kanyang Instagram page. Actually, nag-isip ang marami na nahack ang kanyang Insta o baka daw PR stunt. Hanggang nag-post siya ng hacker reveal, Ramona nga pala, isang gaga sa at sabing ako si Ramona Instagram account. Nauna lang sinagot ni Ramona ang mga message sa isang serye ng Instagram story. And ang gaga raw po ay dapat inisi ng mga haters dahil ito ay ginawa para daw sa lahat ng mga haters. Ba, okay talaga. Ito na ba yung style ng pagpo-promote ng kanta ngayon daw? Pero I think this is the Andrea Brillantes revelation, yung kanyang alter ego na si Ramona. So there you have it. Ang ating po mga chika para sa hapon na ito, hoping that you have enjoyed that as much as I did. Marami pa po tayo magagandang awitin, kaya wait lang po kayo. Huwag po kayong aalis. Konti mo na pong paalala.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back po dito sa Tinig Pinoy. If you just tuned in, well, you missed a lot of good music already. But right now, I'd like to play you more. So sana dyan po kayo hanggang 2 p.m. Pakinggan nyo po itong mga awitin para po makasayaw kayo. Enjoy, enjoy lang. Galaw, galaw.
Good day. Pa.
Dito, nagkakape na kada 4. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sait na ang luha ko. Di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungo mga tala. Lungkot ay lumisan ako. Usapang seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa, wala kang naghihintay na parang aso. Ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago. Nasa sayang lang ang oras ko at nalaman ko madulas ang barkado mo. May pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala. Wala na kung balak magbalik at lumuha. Impossible, impossible. Sabi ko lang yan ang nangyayari. I'm safe.
sabi, salita nga puti ka bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babae nga pag ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka nakakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata para makipag laro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang mo? Siguro nga hindi pa ako handa tumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya.
Imposible, sabi ni ko lang yan nangyayari. Simple, ganun lang posible. Hindi mo ko ang nangyayari. Parang ayoko na, ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na nga, ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo. Imposible, imposible.
ibig sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook, nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko ayun na, pero nakita ko kahapon may pinost kang iba, may kasama kang maganda. Ang sabi mo sa akin, kaibigan mo lang siya. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira on dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. Yung sana ako na lang ang girlfriend mo. Parang gusto ko nang sabihin ang feelings ko na tinatago sa'yo. Oh, para na akong pulis, maka-stalker sa profile mo. Ano ba? Pero nang makita ko kahapon, post mo may kasama ka, ang mundo ko'y nag-iba. Pakiramdam ko, boy, cheeks mo siya. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tunggol yun sa'yo. Isip ko tuloy na paagaw ba paghihinala kung sakin may gusto ka. Nagmumukhang sira, iniisip na may ibig sabihin yung message mo. Hirap palang maging D-A-N-G-A. Ay, ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung
from 12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And it's birthday greetings time, so we would like to greet all our wonderful friends ng mga birthday dyan. Especially po ang mga belated birthday greetings kina Tong Lara, Lorna Ordinario Clendon, to my classmate Eden Albridge, and another classmate in heaven, Mario Vico Senilia. Belated happy birthday din to Papa Dante Berano, to Janine Berano, to Carlo Ablaza, belated. Rojun Canes, belated. Camille, belated happy birthday, Camille, and also belated happy birthday to to Jordi Rios Romero. Belated happy birthday to Geraldine Buenaventura. Advance happy birthday naman sa mga sumusunod. Georgette Garcia, to my classmate Tess Bangkisho, to Tita Alice Monzon, to Lou Ivan Jose, to Roger Boy Tenedero, to Ate Alice Lozano, and of course, today, happy birthday to Kuya Danny Ninal and to Niyarki Mark Barrios. Hello, Mark, and hello, Chepoy. Hoping that you are having a wonderful time. At sa lahat po na nagbe-birthday today, happy birthday. More birthday blessings to come. God bless you all.
Happy birthday to you.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Matagal ko nang gustong malaman mo. Matagal ko nang itinatago-tago. Nahihiyang magsalita at tumurong aking dila. Pwede bang bukas na ipagpaliban muna natin ito? Dahil umuhala ng tiyempo upang sabihin sa'yo. Mahal kita. Sandali, eto na, at sasabihin ko na nga. Ngayon na, mamaya, o baka pwedeng bukas na. Dahil umukuha lang ng buwelo upang sabihin sa'yo. Mahal kita.
Mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tumitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.
Mahal kita. Pero di mo lang, lang.
akong dinidid. Sumusuyap kahit titigan kita magdamag. Langit lagi pakiramdam kapag hindi kasama. Pilitin man o pigilan kat ang nararamdaman, mas madali na aminin yung di nang pupuntahan. O diba, o di nga ba, kasi sa tuwing magkakasama ka, magdami na nawawala na sa isipan. Di ko alam ang gagawin kapag ikay nakatingin, kasi alam mo parang kaya sa'yo. Tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo. Magkarating man kung saan, ikaw lang mabalikan. Asahan mo ito. Mabakali, hanap palagi ikaw bawat sandali. Aboy sa dibdib ko, ikaw ang nagsindi. Ikaw lang nais makatabi. Dalitin man at pigilan kat ang nararamdaman, mas madali na aminin yun di nang pupuntahan. O diba, o di nga ba, kasi sa tuwing magkakasama ka, madami na nawawala na sa isipan. Ikaw alam ang gagawin kapag ikay nakatingin, kasi alam mo pala tayo sa'yo. Tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo. Magkarating man kung saan, ikaw lang mabalikan. Basahan mo ito. Mas maganda sa aking mata, sa'yo lang nakatingin. Ay papapansin sa isang between, di ko pa rin kaya alisin aking tingin sa iyong ningning. May kaila, ikaw lang talaga. Sabihin mo sa akin ay di pa rin nana. Pigilan man ang marami, andito lang palagi. Sa aking mundo, ikaw nagmamayari. Madami na
nang biglaan para bang sinakataon. Ito nga ba'y tadhana, tangi kong hiling sa mga tala. Napintig ng puso'y nakalaan para sa'yo. Follow your footprints in the sand, walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Ang pinagama, 'cause boy, it feels so.
With you on this island, guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Sitting on the white sand, guess if I'm in love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh.
Tignan mo siya ng kilig, nabigkaili yan. Kasi para bang di na mapigil.
Mata po, buminto. Kung magulo ang puso ko sa'yo.
Pulling your footprints in the sand. To walk here with you on this island. Guided by the grip of your hand. I can feel it holding my world.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At bago po tayo tuloy ang magwakas sa huling YouTube po ng ating Tinig Pinoy, gusto ko pong paalala sa inyo ang ating mga schedule sa ating pong Lenten season. So tomorrow po is our Palm Sunday. Meron pong 9:30 a.m. Parish Mass and 11:30 naman po ang Filipino Mass. Sa pagpapatuloy po ng ating Lent, Monday, Thursday po ang Misa ay 7 p.m. with the Lord's Supper. At magkakaroon po Altar of Repose will be open until 10:30 p.m. That will be Monday, Thursday, that's 2nd of April. Sa Good Friday, 3rd of April, 10:30 po ang Stations of the Cross in the morning. Hapon po, 1:30, 7 Last Words. And then 3 p.m. po ang Passion of Our Lord. Pagtapos po, ang ating Black Saturday, Easter Vigil, 4th of April, 8 p.m. po ang ating Misa. At syempre, usual 11:30 Mass po pagdating po ng Easter Sunday. So, gusto ko pong magpaalam, magpasalamat po sa inyong lahat, sa inyong isang oras at kalahati na namang ibinahagi po dito sa Tinig Pinoy. Same time, same dial po ang ating Tinig Pinoy next week. Dito po sa Planet FM 104.6. This is Cookie saying, ingat po kayong lahat. Be there tomorrow. Dalin niyo po ang mga palaspas. Meron po tayong pa-contest. Nako, second, third, in, syempre, first place. Baliktad yata. Third, second, and first place. Mayroon pong cash prize ang palaspas na maganda tomorrow dun po sa St. Benedict's Church. Kaya be there and let's all share in the communion of the Lord. Ito po si Cookie saying goodbye. Thank you. God bless you all. I'm signing out. Paalam.
Makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong ito. Mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong ningin. Wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa.